tunge skal love hans navn. For min redningsmann er du. For evig er du, Gud. Himmelske far, takk for denne sangen som kan få lov til å stige opp fra et hverdagsmenneske midt i livet med alle de impulser, gleder og sorger som møter oss på alle veier. Jeg takker deg for denne kvelden. Og jeg takker deg for at du beveger deg midt iblant oss. Ved din ånd så er du her. Ikke en av oss er ukjent. Ikke en er fremmed for deg. Det er ikke en skummel tanke. Det er en fredefull tanke. Hvis vi vet at du er full av kjærlighet. Alltid. Amen. Vi er inne i en serie som har fokus på salmene. Flott, Johannes. Tusen takk for sangen som du sang. Og så drar du oss inn i en tradisjon som har vært gjennom kirken i tusener av år. Teologen N.T. Wright sier at salmene, det var en gang selve kjernen i menighetens bønneliv. Ved å be og leve salmene, så på en måte entrer vi en måte å se livet på. En måte å relatere til Gud på. Og kjenne ham dypere. Det var en måte å motta et kart som hjelper oss å se konturene og retningene for et liv. Derfor trenger, sier han, alle kristne å lese, be, synge og leve salmene. Martin Luther, han sa at hele Bibelen ligger vevd inn i salmene. Salmene har, som jeg sa, fulgt Guds folk gjennom tusener av år. I kjernen av gudstjenesten levde salmene. Og det var helt naturlig, fordi salmene, de evnet å bringe inn livets store spekter av erfaringer og følelser og opplevelser. Vi har salmer som løfter tilbedelsen. Vi har salmer som tar dypet av klagen. Vi har salmer som fanger opp takknemlighet. Vi har sanger og salmer som fanger opp når vi møter motstand og fiender reiser seg, sånn som vi hørte nå. Når Johannes sang fra salme 35. Vi har salmer som fanger opp når livet bare er helt mørkt. Om du går gjennom dødsskyggens dal, skal du ikke frykte for noe ondt. For jeg er med deg. Vi har salmer som fanger opp når vi har behov for å erkjenne vår egen svakhet og bekjenne vår egen synd. Vi har salmer som fanger opp når vi står der og har behov for å be om tilgivelse. Ofte tar salmene oss inn i et personlig relasjon, en personlig følelse, en personlig sang og bønn til Gud. Men ofte er salmene faktisk kollektive. De har noen ting som taler for hele oss som fellesskap. Ofte kunne hele menigheten komme og synge salmene sammen, fordi at dette var noe vi alle får lov til å gjenkjenne i spektret av livet. Jeg har lyst til å nevne et ord, et begrep. Bibelen bruker det hundrevis av ganger. Men det er et begrep som det har ikke noen god klang, kanskje helt i vår tid. Kanskje det aldri har hatt en god klang, fordi det ligger en smerte. Det ligger en brytning, det er mye slåsskamp i det begrepet. Det heter synd. Bibelen snakker mye om synd. Dypest sett handler det om relasjonen mellom meg som et menneske og Gud som skaper. Den store teologen som levde på 300-400-tallet etter Kristus, han het Augustin og Hippo, han sa, «Siden Gud har skapt oss til seg selv, så vil våre hjerter være rastløse helt til de hviler i ham. Synd, det vil i kristen forståelse være alt det som hindrer eller forstyrrer vår relasjon med Gud. Det kan handle om tanker, det kan handle om ord, det kan handle om gjerninger som fører oss bort ifra Gud, hindrer oss i å komme nærmere Gud. Det er sagt at det er menneskelig å feile. Og det er også sagt at det like menneskelig å forsøke å skjule våre feil. Jeg tror personlig at alle mennesker, uansett troståsted, erkjenner at det finnes noe som heter synd. Vi kan kalle det forskjellige ting. Men det er dette her destruktive som er med å skade relasjoner. Det er disse ordene vi ikke skulle sagt. Det er disse handlingene vi ikke skulle gjort. Det er disse tankene vi fulgte, og som ble så utrolig destruktive. Det kan være et vennskapsrelasjon. Det kan være i et ekteskap. Det kan være på en arbeidsplass. Det kan være et nabolag. Det er disse tingene som skyver oss fra hverandre. Det er disse tingene som får oss til å bære hemmeligheter. Det er disse tingene som får oss til å gå med noe som holder oss igjen i fortid. Det er noe som tar fra oss frimodighet til å gå fram i relasjoner, inn i et åpent terreng, inn der hvor det er frihet. Det er noe som vi angrer på, noe som bærer skamtone med seg, anger. Og det binder oss som mennesker, det gjør livet vårt mindre. Bibelen kaller det synd, og den drar det ikke bare inn i mellommenneskelige relasjoner, det drar det automatisk også inn i relasjonen til Gud. Og tro om ikke verden er full av slitne syndere. Noen av dem ser slitne ut fordi at de har havarert litt med livet sitt, og lever kanskje på gata, eller på en måte så ser vi det. Men jeg tror det finnes slitne syndere som bor i de fineste husene, villaene. Jeg tror de sitter i alle slags posisjoner i hele spennet av samfunnet vårt, fordi de sliter med synd. Inni seg bærer de på hemmeligheter, anger, avgjørelser som de høster frukten av. Og det som synd gjør, jeg tror personlig, er synd. At vi er ikke skapt for å bære synd. Jeg tror ikke vi håndterer synd. Jeg tror synd gjør at vi lekker energi. Vi er slitne når vi går og bærer på synd som ikke blir ryddet opp i og gjort opp. Allikevel ser det ut, selv om dette er så tragisk vondt, så virker det som vi mennesker, både kristne og ikke-kristne, vi fortviler ofte, lar vi ord, tanker, handlinger lede oss opp i situasjoner som vi egentlig sliter med. Noen ganger er det temperamentet vårt som leder oss til å såre de vi er glad i. Noen ganger er det vårt begjær. Noen ganger er det urene behov som fører oss inn i valg og handlinger som ødelegger relasjoner og ødelegger vår egen samvittighet. Det kan være tankeløshet. Det kan være gamle sår. Det kan være opprør, du kan være provosert. Du kan rett og slett være usikker, og du kan også være et behov for makt, posisjon, bekreftelse eller penger. Og så følger du disse impulsene, og så ender du noen ganger et sted hvor du kjenner at dette ble ikke bra. Lista er lang over ting som kan skade oss og ødelegge de relasjonene vi står i. Og jeg tenker at det er skremmende hvordan uoppgjort synd gjør oss over tid ufølsomme for den innflytelsen som synd faktisk gjør i livet vårt. Synd som er uoppgjort, som blir i livet, former deg til et menneske som du egentlig aldri hadde tenkt å bli. Vi forsvarer noen ganger valgene våre. Det er noen ganger vi sier at det var han som begynte, det var ikke sånn ment, men vi sitter der likevel med handlingen, og vi bærer på høsten av det, og vi forhandler på en måte med samvittigheten vår. Sakte men sikkert blir vi litt vant til å bli i dette skumring- eller skyggelandskapet. Noen ender opp som bittre mennesker, sinte mennesker, såra mennesker. Og så kommer det tilbake til roten av noe av det Bibelen kaller synd. Og synd er ikke nødvendigvis bare de groteske tingene å drepe et menneske. Synd kan være et stort spenn av ting som skader denne friheten, denne freden, denne frimodigheten til å leve et åpent landskap, både med Gud og med mennesker. Jeg tror at enten du lever med eller uten Gud, tror på Gud eller ikke, så tror jeg at alle mennesker vet litt av hva konsekvensen av synd kan oppleves som. Mennesker er ikke bygd, som sagt, for å bære synd. Vi er skapt for å leve med en god samvittighet. Og jeg tror vi alle sammen noen ganger lengter tilbake igjen til det uskyldige, det rene. Vi lengter tilbake til relasjoner uten sår, uten skam, uten anger og brutthet. Og så tror jeg mange, og jeg har møtt mange av dem, og har levd sånn og opplevd situasjoner i livet selv, at man skulle ønske man kunne få lov til å gå tilbake og begynne med blanke ark igjen. Skaperens tanker for deg og meg er, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Vi skal se på salme 51. Det er en av kong Davids salmer. Historien bak denne salmen finner vi i 2. Samuels bok i kapittel 11. Jeg har lyst til å lese vers 1-5 og hør. Året etter. Det var på den tiden da kongene pleier å dra i krig. Da sendte David av sted Joab og mennene hans og hele Israels hær. De herjet blant amorittene, og de beleiret Rabba. Og selv satt David hjemme i Jerusalem. En gang ved kveldstid så sto David opp av sengen og gikk og drev omkring oppå slottstaket. Fra taket fikk han øye på en kvinne som badet. Kvinnen var svært vakker. David sendte bud og forhørte seg om henne. Han fikk det svar, det er jo Batseba. Det er datter av Eliam, det er konen til denne hetitten Uria. David sendte bud på henne. Hun kom til han, og han lå med henne. Hun hadde nettopp renset seg etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen. Men kvinnen var blitt med barn. Hun sendte bud til David og meldte, «Jeg skal ha barn.» Dette er ille. Livredd for at hans synd skulle bli oppdaget, så gjør David alt han kan for å skjule sin synd. Han går til det verket at han sender en beskjed til generalen sin ute i krigen og sier, «Send Uria hjem.» Tanken til David var at hvis Uria nå kommer hjem igjen, så drar han hjem til kona si, ligger med kona, og så når hun da forteller at jeg er gravid, så han tenker, ja, det er mitt barn. Problemet er at når Uria kommer hjem, så gjør han ikke det. Og denne desperate David, han innkaller Uria og sier, kunne du gå hjem? Han sier, nei, du, nå er jo alle mine medsoldater, de er ute i krigen, skulle jeg gå hjem og spise og drikke og ligge med kona mens de er ute og slåss? Nei, det gjør jeg ikke. Og David blir jo liksom fortvilet da, for han tenkte, her hadde jeg nå en løsning. Det fungerer jo ikke, og Uria drar tilbake til krigen. Da ender denne her tragiske, fortvilet David nå opp med å sende et brev til generalen sin Joab, og hør hva han skriver i 2. Samuels bok 11:25. Sett Uria lengst fremme, der kampen er hardest. Dra dere så tilbake fra ham, så han faller og mister livet. Etter Batsebas sørgetid, etter sin mann Uria, som dør i krigen, sender David bud på henne og henter henne til seg. Og hun ble kone hans, født av en sønn. Men Bibelen sier, det David hadde gjort, det var ondt i Herrens øyne. Men David, han trodde han hadde skjult sporene veldig godt. Han tenkte at min synd, den er det ingen som vet, og livet det går sin gang. Jeg undres jo på, gnager det, kommer historien opp en gang iblant? Er det sånn at han må riste den litt av seg, det han har gjort? Eller er han der han tenker, det er utenfor rekkevidde, det er ingen som kan bevise en ting? Men så er problemet at en dag kommer Gud og stiller opp på døra hos David. Han kommer i form av en mann, og det var en profet. Denne profeten heter Natan. Og Natan går inn til David. David, han er nå så sikker på at det jeg har gjort, er det ingen som vet. Så han aner ikke hva som er en oppseiling. Men det er forferdelig ubehagelig når Gud skrur på lyset i det halvmørke rommet. Det halvmørke rommet som David har levd så lenge at han trodde at det var veldig lyst. Men det var forferdelig ubehagelig når Gud skrur på lyset, og David skjønner at alt er avslørt, alt er åpent, og kjørt opp i et hjørne. David visste jo ikke at din synd innhenter deg alltid. David har ikke skjønt at din synd vil forme deg, David, til å bli et menneske som du aldri hadde drømt om eller lyst til å bli. Men nå, opp i et hjørne, Gud har satt fingeren på han. Du, David, er mannen som har gjort urett. David er opp i et hjørne og innrømmer. Han en ekteskapsbryter. Høyst sannsynligvis var dette en voldtekt. Denne kvinnen hadde ikke noe valg. Han var en morder, og han var en løgner. Og han hadde sviktet sin Gud totalt. Vi skal gå inn i salme 51, det en botssalme. Og nå som vi da har hørt litt historien bak, så har jeg lyst til å lese salmen for dere, og dere kan få lov til å følge den på skjermen og hør Guds ord. Til korlederen, en salme av David. Da profeten Nathan kom til han, finner du den, Thomas, så de kan følge med? Jeg har lyst til at dere skal få være med på den, vet du. Hvis ikke han finner den, så får jeg bare lese den. Der kom den. Flott, takk Thomas. Til korlederen, en salme av David. Da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld. Rens meg for min synd. For mine lovbrudd, de kjenner jeg. Min synd, den står alltid foran meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt i dine øyne, det har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, og du ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren. Jeg vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få lov til å juble. Skjul ditt ansikt for mine synder og utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og en stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg oppe med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier. Syndere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld. Du, Gud, som min frelse, så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper, så min munn kan lovprise deg. For du har ikke glede i slaktoffer. Mitt brennoffer bryr du deg ikke om. Offer for Gud, det en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Gjør vel imot Sion i din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de offre okser på ditt alter. Hva det David prøver å fortelle oss i denne salmen? Eller hva det han øser ut innenfor Gud? Vers 3-4. Det et stort rop om nåde. Konfrontert med sin synd, kaster David seg på Gud og roper om nåde. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet og vask meg ren for skyld. Og rens meg for min synd. Det krever når vi lever med synd, men ikke forstår det. For da roper vi heller ikke om nåde. Når vi bare går og forsvarer det vi har gjort, og skyver skylden på de andre, det var de som begynte. Men David var kommet dit hvor han roper inn om nåde. Vers 5-14, så det først 5-8, så det en syndsbekjennelse. Han bekjenner. Han forteller at han har slitt med synd. Jeg sa i stad, lurer på om han bare glemte det. Om han trodde alt var vel. Men her ser det ut som han slet med sin synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, og min synd står alltid foran meg. Og så gir han Gud rett. Derfor har du rett, sier han, når du taler, og du er ren når du feller dom. Det er en syndsbekjennelse. Han gir Gud rett. Og så går vi over til vers 9-11. Der kommer bønnen om tilgivelse. Han ber om tilgivelse. Han ber om mulighet for en ny start. Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Skjul ditt ansikt for mine synder og utslett all min synd. Bønnen om tilgivelse. Så går han videre, og så ber han om fornyelse. Han strekker seg opp mot Gud og ber om fornyelse. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og en stødig ånd. Så er det bønn og løfter. Jeg vil lære dine lovbrytere, dine veier, syndere skal vende om til deg. Her kommer David og sier, får jeg dette, så skal jeg gjøre dette. Og sånn er jo vi. Fri meg Gud fra blodskyld, du Gud som er en frelse, så skal min tunge juble over din rettferd. Og så kulminerer denne salmen i vers 20 og 21, i en bønn for Jerusalem og løfte om offer. Når Jesus trer inn på arenaen noen tusen år etterpå, så er det en proklamasjon som Jesus løfter høyt, helt i begynnelsen når han starter sin tjeneste for å berøre folket. Veien til Golgata er lagt, og han begynner med en overskrift, og overskriften er «Omvend dere, for himmelens rike har kommet nær». Omvend dere. Hvorfor var det nødvendig å omvende seg? Jo, fordi det var synd. Han så folket hadde snudd Gud ryggen. I Johannes evangelium så står det om at en Gud, han kom til sine egne, og hans egne, de tok ikke imot ham. Han som hadde skapt oss, han som hadde gitt oss alt, han så at vi etter å ha led litt grann i dette, snudde han ryggen alle som en, og ville gå våre egne veier. Vi ville være Gud i vårt eget univers. Det er mennesket som drar sånn i dette her med å sette seg selv i sentrum. Og så mister vi Gud, og vi kommer ut av balanse. Omvend deg. Omvendelse begynner med erkjennelse av egen synd, av egen fortapt situasjon. Det er sagt at når vi har et svagt forhold til Guds hellighet, så resulterer det i et svagt forhold til egen synd. Hvis vårt fokus på Gud som hellig har blitt tonet ned, så dimmer vi lyset litt ned. Jeg har jo en fantastisk herlig sønn som heter Kasper, og jeg har jo bedt han om å rydde rommet. Det har jeg gjort nå i flere år, og jeg kommer til å fortsette med det. Og han er ganske flink, han er ryddig, sånn i de store linjene er han ganske ryddig. Så sier jeg til han en dag, du nå, Kasper, nå skal jeg ta sånn, og rydde og vaske rommet sammen med deg. Han så ikke helt behovet for det. Men jeg sier, nå skal vi gå gjennom, så skal vi vaske og rydde litt sammen. Og så begynner vi. Jeg begynner, det er mer rett å si. Og så sier jeg, du, her må vi rydde. Her har jeg ryddet, sier Kasper. Ja, men det er jo ikke rent. Jo, det her ser bra ut, sier Kasper. Men du, sier her, så drar jeg den fingeren over der all Legoen hans har stått. Og da er det jo grått over den fingeren. Så sier jeg, dette her heter støv. Det er et sånt fenomen som oppstår i mange hjem, også vårt. Jeg tror det er mye mer i andres hjem, men også i vårt. Og dette her, det er ikke bra. Når ditt hjem er rommet fullt av dette, vil du også puste det inn. Jeg så faktisk sånn, liker ikke han, skjønner du, da tenker jeg, jeg må spille på det jeg kan her. Jeg går da etterpå over et bilde og sier, se her, Kasper, dette bildet, det er også ren, sier han. Nei, det er det ikke, sier jeg, drar fingeren over. Se, Kasper. Og nå begynner han å skjønne tegningen. Jeg går over til TV-en som står der inne og drar fingeren over. Og nå gjør jeg den testen mange steder. Og nå skjønner Kasper etter hvert at det er ryddig, men det er ikke rent. Og det er noe med at når vi lever uten å ha et sterkt lys på, når ikke vi lever nær Gud, så vil vi vende oss til vår synd, og vi tenker ikke at det er gærent engang. Det normaliseres på en måte. Sånn er det bare. Og David, han levde med sin synd, han. Helt til Gud troppa opp og skrudde lyset på. Da var det ikke noe moro lenger. Problemet var at denne synden er ikke passiv. Den aktiv. Den gjør noe med oss. Denne verden som vi lever i, den full av synd. Paulus sier til dem at alle har syndet, og dere står uten del i Gud. Og den synden, den gjør noe med verden. Verden blir formet av synd. Og vi må begynne der, at Gud får lov til å sette fingeren på det, så vi erkjenner det, så vi kan få lov til å bekjenne, det rett det du sier, det jeg gjorde var galt. Denne måten å tenke på feil. Lovbrudd, som det står her, stryk ut mitt lovbrudd, det egentlig et litt svagt ord. Det betyr egentlig noe i en mer retning av å løsrive, eller det handler mer om et opprør. Davids handling var i kjernen rett og slett en løsrivelse fra Gud og et opprør mot Gud. Det mange som har kritisert, jeg sitter i mange samtaler, hvor folk har vært provosert av Gud, fordi de synes at han faktisk for nådig. Altså, hvordan i all verden kan du finne på å tilgi en voldtektsmann? Det er ikke rett og rimelig. En morder, en diktator, en folkemorder, hvordan kan Gud finne på, altså hvis de bare kommer og sier unnskyld, og så liksom, det virker som Gud tar lett på det. At han liksom, det koster han ingenting å tilgi. Gud tar ikke lett på synd. Gud har stilt synlig fram. Hvis vi leser Romerbrevet 3, 25 og 26, og hør hva det står. Ham, altså Jesus, har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være et soningssted for den som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i sin tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var gått. Så når David gjør denne groteske handlingen, en ting at han bryter ekteskapet, en annen ting at denne synden for å skjule den ender med å drepe en mann. Og så kommer David og sier unnskyld og sier Gud, det godt, det greit, gutten min, stå på du. Altså, sånn det ikke. Det Gud gjør nå, det at straffen for Davids handlinger ligger klar, men Gud sier stopp, vent litt. Han setter det på pause, og så står denne straffen og spinner på pause helt til Jesus kommer. Og så kommer Jesus, og han blir hengt på kors. Da slipper Gud tak, og all den straffen som har ligget og spint for alle våre handlinger, alle mennesker på jorden, det rammer Jesus på korset. Hadde vi ikke vært for korset, så hadde denne synden rammet oss. Straffen hadde rammet oss, men den rammet Jesus. Fordi Gud i tålmodighet holdt straffen tilbake. Og så holdt Gud, han tålte David, han tålte meg, han tålte deg, inntil Jesus kom. Og Jesus var villig til å ta straffen på vegne av oss. Gud betalte den høyeste pris mulig. Han tok ikke lett på synd, han rettferdig. Men han holdt den tilbake, denne straffen. Omvendelsen slutter med et gjenopprettet hjerte, et gjenopprettet liv. Vi ønsker jo å få en dag i morgen. Gjør vi ikke det? Blanke ark og vi sang tegneskrifter, men det fargestifter. Med fargestifter, altså jeg vokst opp, jeg gikk på samme skole som Alf Prøysen, ikke på samme tiden, men på samme skolen. Litt etterpå. Og Alf Prøysen, som oss andre, drømmer om en dag i morgen med blanke ark, med nye starter, nye muligheter. Han som vi ønsker at det jeg hadde sagt, ikke var sagt. Det jeg gjorde var ugjort. Problemet at det du har gjort vil bære en høst. Men Gud, han gir oss en ny start. Ikke bare tilgivelse og si lykke til, men han gir oss en gudgitt ny begynnelse. Hele synderegisteret er altså slettet bort. Og så får vi hans ånd på toppen av det hele, som med oss hver dag for å hjelpe oss til å leve et sunt og rett liv. Stadig mer likt Jesus, et oppreist liv. Judas, denne ene av disiplene til Jesus, han forrådte Jesus. Og denne fortvilet disiplene, han kommer til stykket, hvor han til og med erkjenner. Jeg har til og med forrådt en uskyldig mann, sier han. Problemet for Judas Iskariot var at han erkjente, men han søkte ikke nåde. Derfor ble det ingen omvendelse og ingen gjenopprettelse. Peter, en annen fortvilet disippel, fornektet Jesus. Men han kom dit hvor han også bekjente og erkjente. men søkte nåde. Og så ble det en gjenopprettelse. Og så blir denne knekte, bøyde disiplen en bauta i kirken, som ble trøst og styrke og oppmuntring og et symbol for tusenvis av mennesker som kom til Kristus i den første tiden. Fordi han fikk en ny sjanse. Gud er ute etter å sette lyset på synden i livene våre. Ikke for å ta oss, men for å tilgi og gjenopprette. Romerbrevet 2, vers 4-5, så står det: «Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet?» Skjønner du ikke, sier han. Skjønner du ikke? At Guds godhet driver deg til omvendelse. Det er ikke frykten for straff som har drevet meg til Jesus. Det er hans godhet. For så høyt har han elsket meg, at han vil ikke at jeg skal gå fortapt, men få lov til å få evig liv. Og så har han dratt meg inn til sitt hjerte. Og han kunne ha satt lyset på og sagt: «Du er en synder, og du er fortapt, og du har ingenting med meg å gjøre, og jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre.» Men det gjør han ikke. Han gjør alt han kan for å kunne få lov til å hente meg inn. Og uansett hvor dypt du har falt, er Guds nåde enda mer langt i rekkene. Uansett hvor langt du har gått, vil nåden kunne nå deg igjen og trekke deg inn. Våre svakheter er forskjellige. Våre feiltrinn er forskjellige. Våre synder er forskjellige. Guds bekymring er at synd driver oss bort ifra han. Som kirke har vi et helt rett og sterkt fokus på Guds nåde. Men nåde som ikke den enkelte av oss, når lyset avslører synden, møter en oppriktig erkjennelse. Når nåden, hvis ikke nåden får lov til å treffe i oss, når lyset kommer på og avslører synd i vårt liv, når ikke det skaper en oppriktig erkjennelse og skaper en ærlig bekjennelse og løser ut en dyp bønn om tilgivelse og et håpefullt rop om en ny start, så vil nåden ikke ha sjans til å skape det den er sendt for å gjøre. Men Gud elsker deg akkurat slik som du er. Men alt for høyt til å la deg forbli slik. For han vil at du skal bli lik Jesus. Og jeg avslutter med, for en måneds tid eller noe sånt å si den, så samlet vi en god del av pastorene og prestene i Oslo, her i Philadelphia. Og så hadde vi invitert en prest, han er vel biskop nå, Per Arne Dahl, til å få lov til å dele fra sitt hjerte. Han skulle få velge selv hva han ville snakke om. Og så kommer han og møter oss, og så står han der, og så sier han: «Jeg har lyst til å dele noe med dere som ikke alle tradisjoner, kristne tradisjoner, fanger inn på samme måte. Men det er om skriftesituasjonen.» Og så står han og deler erfaringer, tanker om dette behovet vi som mennesker har. Du kunne fått komme til et menneske som har taushetsplikt, og som ikke skal ha en lang samtale med oss nødvendigvis. Men vi kan få lov til å komme og bare tømme sjelen. Tankene, all skam, all anger, all fortvilelse, all dårlig samvittighet. Vi kan bare få lov til å være ærlige og tømme det ut. Og si: «Alt dette har jeg sagt, tenkt, gjort. Og jeg innrømmer det. Og jeg er sliten av det. Det er ødelagt relasjoner, det er ødelagt frimodighet. Jeg er bundet i fortid. Så jeg får ikke lov til å gå inn og innta fremtiden, for fortiden holder meg fast.» Så kan et menneske på vegne av Jesus få lov til å se deg inn i øynene og si: «På vegne av Jesus har jeg lyst til å tilstå deg syndernes forlatelse. Gå ut, synd ikke mer. Han er med deg alle dager. Vær fri, for han har betalt all straffen. Uansett hvilken synd du har gjort, er nåden alltid større.» Jeg tror vi har behov for å kunne bruke Davids salme og si: «Nåde, Gud, nåde, og skap i meg et nytt hjerte, et rent hjerte.» Dagens budskap er at vi alle har syndet. Men på grunn av korset ligger nye begynnelser foran oss og venter. Himmelske Far, vi er mange i rom i kveld. Og vi er forskjellige, og vi bærer bagasje, forskjellige bagasje. Jeg har lyst til å be for dem som slåss med handlinger, tanker, ord. De har rotat det till. Och de har blivit såra och så har de handlat tillbaka in I sår. Och de har blivit skuffa och bittra har de handlat tillbaka igen. Herre, jag lyssnar be dig om att allt som är av synd, allt detta som driver oss bort ifrån dig och bort ifrån människor, låt oss få lov att se att vi kan få bekänna det, lägga det av oss och få lov att komma in och höra att dina synder är dig tillgitt. Det ligger en ny begynnelse föran dig. Det är tid för en ny start. Din fortid ska lika få lov att definiera din framtid. Uansett vad du har gjort galt, är Guds nåde större. Jag har lyst att vi ska få lov att öppna rummet sånt som vi gör. Vär söndag. Visst du är här idag som går och bär på bönämner, skriv dig på lapparna på de bordene på varje sida här. Så ska vi samman med dig be I 3 veckor framöver. För det som ligger på ditt hjärta. Har du ett någon du har lust att tacka för, skriv det också så vi kan få ta med och tacka samman med dig. Hvis du går och bär på forbön för någon, bär på någonting, ett kall, en dröm, ett eller annat som ligger I ditt liv, som du har lust att lyfta fram för Gud, kanske du bär på något du kan sätta ord på en gång, tänd ett lys och sätt det där och låt det vara en troshandling och säg Gud, det lys symboliserar mig med allt vad jag är och du känner mig. Ta ett steg närmare Jesus, uansett vad du bär på och var du kommer ifrån. Ett skritt närmare Jesus, så ska du se han har tagit ett evigt skritt emot dig. Och han är där med en öppen famn. Hvis du skulle vara här ikväll som tränger förbön, tränger en samtal, kanske du har haft behov för att tömma hjärtat ditt för synd, anger, förtvivelse och för ett människa som är förpliktat sig på att det du säger blir mellan er och det kommer aldrig ut därifrån. Med tausesplikt så vill det också vara människor här som du kan få lov till att samtala med. Nu öppnar vi rummet så att ni kan få lov till respons allt eftersom hur ni har behov för det.